Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κάθε Δευτέρα 9 με 10 το βράδυ στο web radio του Πανεργατικού Μετώπου. Καλό σας βράδυ. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε για τις αρνητικότητες εξελίξεις που έχουμε στον κλάδο του μετάλλου και ποια πρέπει να είναι σήμερα η προβλητική που δίνει στον αγώνα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Στην κουβέντα μας έχουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας τον Κώστα Ηλιού. Είναι μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας Μετάλλου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εργαζόμενος στο εργοστάσιο της ΕΛΒΟ, είναι μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΛΒΟ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου Μετάλλου και της Ομοσπονδίας. Κύριε Ηλιού, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, κύριε Γραβαλά, σας και τους ακροατές σας.
Κύριε Ηλιού, διαφαίνονται αρνητικότατες οι εξελίξεις στον κλάδο και λέγοντας αρνητικές, πλέον μιλάμε για κλείσιμο μεγάλων μονάδων. Μιλάμε για καταπάτηση κάθε είδους εργασιακού δικαιώματος στον κλάδο σας και υπάρχουν και συγκεκριμένες βεβαίως ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά και θα τα εξετυλίξουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για να ξεκινήσουμε καταρχήν για την κατάσταση που επικρατεί, να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Μιλάμε περίπου για πόσους εργαζόμενους στην περιοχή μας.
Κοιτάξτε, είναι δεκάδες χιλιάδες οι εργαζόμενοι στην περιοχή στον κλάδο, είτε σε μεγάλες και συγκεντρωμένες παραγωγικές μονάδες, είτε σε μικρές βιοτεχνίες, αλλά μέσα αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε κατά την άποψή μας και τους αυτοαπασχολούμενους, μια και αυτοί τσακίζονται και αυτοί από την ίδια βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή συνθλίβονται κάτω από αυτή την πολιτική. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στο κλάδο, βαίνει διαρκώς χειρότερη από την άποψη ότι προχωρούν οι αναδιαρθρώσεις του κλάδου με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο βάθημα της κρίσης της καπιταλιστικής σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθούν δηλαδή ακριβώς το βάθημα αυτής της καπιταλιστικής κρίσης και οι εξελίξεις στον κλάδο. Μια σειρά από εργοστάσια πλέον και μάλιστα στρατηγικής σημασίας για τον κλάδο, που κάτω από άλλες συνθήκες, κάτω από άλλη εξουσία και οικονομία θα μπορούσαν να παράξουν για τα συμφέροντα και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, σήμερα έρχονται να κλείσουν ακριβώς στα πλαίσια των ανταγωνισμών μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, εγχώριων και ξένων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους και η ανταγωνιστικότητά τους.
Μιλάμε ουσιαστικά για στρατηγική σημασία επιχειρήσεις.
Ακριβώς όπως είναι χαλιβουργία, όπως είναι αμυντικές βιομηχανίες, όπως είναι βεβαίως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τα ναυπηγεία. Είναι δηλαδή μια σειρά υποτομής, θα λέγαμε, του κλάδου του μετάλλου, που δέχονται, ας πούμε, ουσιαστικά τεράστια συρρήκνωση ακριβώς στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα, αν θέλετε, εργοστασίων. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε αυτό που συμβαίνει στην Hellenic Steel στο Χαλιβουργείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην ανώνυμη εταιρεία ελληνικού χάλιβα, όπου ουσιαστικά οι εργαζόμενοι πλέον ζουν με την αναμονή από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, να κλείσει οριστικά το εργοστάσιο και να πενταχτούν και αυτοί στην μακριά ουρά των ανέργων. Αυτή η ιστορία βεβαίως έχει ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα, από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, όπου η μητρική ύλβα ιταλικών συμφερόντων, στην οποία βεβαίως υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός αυτή τη στιγμή λόγω περιβαλλοντικών και άλλων και οικονομικών ζητημάτων, έχει στείλει, ας το πούμε, φιρμάνι, ραπόρτο στην εδώ επιχείρηση ότι στην περίπτωση που δεν βρεθεί επενδυτής ο οποίος να θέλει να εξαγοράσει την επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή θα περάσει σε ειδική εκαθάριση και θα κλείσει. Ήδη βρίσκεται ειδικός εκαθαριστής. Έχει μπει ο ειδικός εκαθαριστής μεταβαΐων και κλάδων από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ μέσα στο εργοστάσιο. Εδώ είναι καθοριστικός και ο ρόλος της πλειοψηφίας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά βάζει πλάτη για να περάσουν αυτές οι εξελίξεις, ψελίζοντας μόνο για έναν κρατικό παρεμβατισμό από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και επιδιώκοντας παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όμως Εμείς, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, είχαμε προειδοποιήσει και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, διότι ο καπιταλισμός, αυτό το συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, έχει ατσάλινους νόμους, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στην άκρη από καμιά κυβέρνηση και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι που διέπουν αυτό το οικονομικό σχηματισμό και οι επιχειρήσεις βεβαίως κλείνουν όταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να τις κλείσουν, είτε γιατί μειώνεται το μέσο ποσοστό κέρδους τους, είτε γιατί θέλουν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε άλλους κλάδους της παραγωγής ή της οικονομίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε αναμένουμε εξελίξεις σε σχέση με το Χαλιβουργείο, δηλαδή πιθανότατα και το οριστικό του κλείσιμο. Πρόκειται για μια μονάδα η οποία είναι στρατηγικής σημασίας, κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη αντιπλημμυρικών, αντισεισμικών έργων, θωράκισης δηλαδή τέτοιων αναγκών λαϊκών, θα μπορούσε ακόμη να συμβάλλει με την παραγωγή των προϊόντων που έχει σε οικοδόμηση είτε ακόμη και εργατικών κατοικιών, είτε και αν το θέλετε δημόσιων σχολείων, νοσοκομείων κτλ. Όμως καταστρέφεται αυτή η παραγωγική μονάδα ουσιαστικά κάτω ακριβώς από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει ως προμετωπίδα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, τη συγκέντρωση στον κλάδο σε μεγάλα μονοπόλια και βεβαίως αυτά τα μονοπόλια, τα διεθνικά, έχουν συγκεντρωμένες μονάδες παραγωγής με μικρότερο κόστος παραγωγής κτλ. Σε άλλες χώρες, είτε επιδιώκεται να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια σε άλλες χώρες με μικρότερο κόστος παραγωγής αλλά και με μεγαλύτερη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων τους.
Κλείσω σε κλουβί ένα χελιδόνι, θα βάλω δέντρα στο μπαλκόνι και ένα μπαλόνι να μεγαλώνει, να κάνει μπαμ και να σκοτώνει. Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες, πως βλέπεις τις καινούργιες αγορές, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές. Πρόγονε πήθηκε για μας, τι λες, νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις. Νέα Υόρκη, Σαντιάκο, Μπαγκλαντές. Θα σκεπάσει όλα το χιόνι, θα ερωτευτώ την Περσεφόνη, θα πάμε βόλτα στο φεγγάρι με μια αιώρα και ένα μαξιλάρι. Πρόγονε πήθηκε εσύ τι λες, πως βλέπεις τις καινούργιες αγορές, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές. Πρόγονε πήθηκε για μας τι λες, νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις. Νέα Υόρκη, Σαντιάκο, Μπαγκλαντές. Και χτες έρχονται άλλες εποχές, φανταστικές, χαοτικές, θα γκρεμιστούν οι φυλακές. Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες, πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες, πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες. Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες. Πρόγονε πείθηκε, εσύ τι λες. Πρόγονε πείθηκε, εσύ τι λες. Πρόγονε πείθηκε, εσύ τι λες. Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές. Πρόγονε πείθηκε, για μας τι λες. Νιώθεις περήφανος ή μήπως λες Νέα Υόρκη, Σαντιάγκο, Μπαγκλαντές.
Να σταθούμε και στα υπόλοιπα εργοστάσια που έχουμε στην περιοχή μας, κύριε Ηλίου. Μας λέγατε και νωρίτερα για το Χαλιβουργείο. Με τη Σιδενόρ τι εξελίξη έχουμε?
Υπάρχει και επικρατεί και εκεί μια στάση αναμονής μετά από μια μείωση μισθών που έχει υπάρξει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο της τάξης του 15%, η οποία υποτίθεται θα επανέρχονταν στην αρχική του συλλογική σύμβαση, δηλαδή στα πρώτης μείωσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση έπαιρνε φθηνή ενέργεια. Τέτοια πακέτα φθηνής ενέργειας δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλα αυτά όμως αποκαλύφθηκε αυτό για το οποίο από τότε προειδοποιούσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ότι ουσιαστικά η επαναφορά στους αρχικούς μισθούς δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, απλά αξιοποιείται ως επιχείρημα για να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι τη μείωση των μισθών τους. Κοιτάξτε, γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τον υποτομέα των Χαλιβουργίων υπάρχει μια συρρήκνωση τεράστια στην παραγωγική διαδικασία σε όλο το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μια σειρά από χώρες που υπήρξε και φθηνή ενέργεια και κίνητρα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να παράξουν, έτσι ώστε να κρατηθούν υποτίθεται οι θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα του αντιπάλου, υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, όμιλος Μιτάλ και διάφοροι άλλοι όμιλοι με φθηνή ενέργεια, μπορώ να πω στο μισό της αξίας της ενέργειας στην Ελλάδα, παρόλα αυτά όμως κάνανε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στα εργοστάσια τους. Αυτό μας δείχνει ότι τελικά το αν θα γίνει συρρήκνωση ή όχι του κλάδου, το αν θα γίνουν απολύσεις ή όχι, δεν εξαρτάται από αυτά που λένε διάφοροι πολιτικοί φορείς αλλά και οι συνδικαλιστικοί τους παράγοντες μέσα στα συνδικάτα, ότι τάχα με τη δυνατότητα, με την ύπαρξη κινήτρων μάλλον στους επιχειρηματικούς ομίλους θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Το αντίθετο συμβαίνει πολλές φορές, ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν ζεστό χρήμα επιδοτής είτε με τη μορφή ζεστού χρήματος, είτε με τη μορφή απαλλαγών από τη φορολογία, είτε με τη μορφή μείωσης των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό το πράγμα, και απολύσεις γίνονται, αλλά και απολύεται προσωπικό που έχει κάποια ελάχιστα δικαιώματα οικονομικά και άλλα, για να προσληφθεί με νέους όρους πολύ χαμηλότερους, με αυτό που αποκαλείται πλέον Εθνική Συλλογική Σύμβαση, εργαζόμενοι με πολύ λιγότερα δικαιώματα, για να μην το πούμε ότι στην ουσία είναι ανύπαρκτα τα δικαιώματά τους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στον κλάδο, στον υποκλάδο αυτό. Και βεβαίως εμείς είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα τους εργαζόμενους για αυτό που θα συμβεί. Δυστυχώς με παρέμβαση των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων καλλιεργήθηκε μια στάση αναμονής. Δεν οργανώθηκε από κοινού στον κλάδο η αντίσταση για τα μέτρα που έρχονταν, για την πολιτική που θα εφαρμόζονταν, και έχουν τεράστιες ευθύνες αυτοί που όταν δόθηκε η εννιάμινη περήφανη και ηρωική μάχη των Χαλιβουργών κάτω στον Ασπρόπυργο, βάζανε τρικλοποδιές ουσιαστικά στην προσπάθεια που έκανε το ΠΑΜΕ, αλλά και άλλοι αγωνιστές συνεργαζόμενοι με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ώστε αυτό εδώ, αυτή η προσπάθεια που γινόταν κάτω στο Χαλιβουργείο, να συνενωθεί με τους αγώνες των εργαζόμενων στα υπόλοιπα Χαλιβουργεία συνολικά στον κλάδο, αλλά και με τους αγώνες της εργατικής τάξης, για να φρεναριστεί αυτή η πολιτική, έτσι ώστε να ανοίξει και ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης σε μια πορεία.
Με χάντρες και καθρέφτες, μια σπουκή θα γέννης ξυπνήσανε κι ανθίστηκαν τους ψεύτες. Το μέλλον μου το πάτε στοίχημα στην επέτω παρόν μου και μηχανές να μου τα παίρνετε πατώντας στο όνειρό μου. Εγώ θα δίνω τους χρησμούς σαματιστήρες υγείας. Αποπλεκόμενος τους ανασχηματισμούς στις ματσάρακες ασταματηρησίας. Θα αντιστέκομαι μέσα στους κατακλυσμούς με τα στιχάκια μου που να πάρει ο Δίας. Επεχούστα με τα θάνατον πιθύνιο σαν το παίξω. Εσείς με κότερα και κόμενες και γολωστή να παίξω. Εμένα μάγκες δε με ψήνετε με τα χτυρτή και τζόγο. Με Champions League χρηματιστή κι αγορασμένο λόγο. Εγώ θα δίνω τους χρησμούς σαματιστήρες υγείας. Αποπλεκόμενος τους ανασχηματισμούς στις ματσάρακες ασταματηρησίας. Θα αντιστέκομαι μέσα στους κατακλυσμούς με τα στιχάκια μου που να πάρει ο Δίας. Εγώ θα αφήνω τους χρησμούς σαματιστήρες. Αποπλεκόμενος στους ανασχηματισμούς στις ματσάρακες ασταματηρησίας. Θα αντιστέκομαι μέσα στους κατακλυσμούς με τα στιχάκια μου που να πάρει ο Δίας.
Να σταθούμε λίγο και στο τι γίνεται στις βιοτεχνίες του κλάδου που υπάρχουν. Είναι αντίστοιχες οι καταστάσεις που επικρατούν?
Κοιτάξτε, εκεί ακριβώς υπάρχει ακόμη χειρότερη κατάσταση. Αυτό που επικρατεί στις μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες είναι το εξής. Από τη μια μεριά πιέζονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, από τα μονοπόλια, αυτές οι επιχειρήσεις, δηλαδή ας το πούμε οι επιχειρηματίες. Αυτό όμως εκφράζεται κυρίως σε σχέση με το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κυριαρχεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Κυριαρχεί επίσης η εκπεριτροπής εργασία, η απλήρωτη εργασία. Μιλάμε ουσιαστικά για πολλές φορές για αμοιβές κάτω ακόμη και από αυτήν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Μιλάμε για τριήμερες, διήμερες, μονοήμερες την εβδομάδα απασχόληση του προσωπικού. Όλα αυτά συνθέτουν βεβαίως ένα εκρηκτικό μείγμα. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τους συναδέλφους σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και δυστυχώς και δεσμοί σε αυτές τις επιχειρήσεις διαφορετικοί με τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, από την άποψη ότι πολλές φορές αυτοί έχουν διαφορετική σχέση και προσωπική σχέση με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Βεβαίως, η αυταπάτη που έχουν οι εργαζόμενοι, ότι εν πάση περιπτώσει οι εργοδότες θα σταθούν, ας το πούμε, αρρωγοί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους, οι αυταπάτες αυτές σπάνε όταν πια οι εργοδότες αυτοί καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο κλείσιμο, στη συρρήκνωση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων και των κερδών τους ή στο τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων, και βεβαίως επιλέγουν πάντα το δεύτερο. Είναι πάντως και εκατοντάδες οι μικρές επιχειρήσεις που στην ουσία απασχολούν αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, ίσως με ένα-δυο άτομα προσωπικό, οι οποίες αναγκάστηκαν να κλείσουν μέσα αυτή την πενταετία, αυτό δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Υπάρχει τεράστια δυσκολία στους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου που έχουν και ένα, δύο, τρία άτομα προσωπικό να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες ύπαρξής τους, να καλύψουν ακόμη και τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕ και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό γίνεται βεβαίως και την αιτία του την έχει, την εξηγούμε συνεχώς και στους εργαζόμενους, ότι η αιτία αυτού του πράγματος έχει να κάνει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική που θέλει ουσιαστικά τη συγκέντρωση του κλάδου, έτσι ώστε τεράστια μονοπόλια να μπορούν να ανέμονται την κερδοφορία του κλάδου και να είναι βεβαίως ανταγωνιστικά προς τα αντίστοιχα μονοπόλια άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, μια σειρά αναδυόμενων οικονομιών, όπως τις λένε, είτε της Ασίας είτε της Αμερικής, για να μπορούν να αυξάνουν λοιπόν την ανταγωνιστικότητά τους και την κερδοφορία τους. Βεβαίως, αυτό έχει θύματα ανθρώπινες ζωές, όχι γενικά ανθρώπινες ζωές όμως, αλλά ζωές εργατών και των οικογενειών τους. Μιλάμε πλέον, ας πούμε, για χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν οδηγηθεί στην ανεργία, χωρίς, ας το πούμε, ούτε μια δυνατότητα για τα εντελώς απαραίτητα της επιβίωσης.
Να σου πω την αλήθεια, είμαι τόσο μικρός και το ψέμα συνήθεια. Επιβάτη στη γη, σ' έναν έρημο τόπο, που να βρω το κλειδί, ψηλαφίζω τον τρόπο. Να γιατί τραγουδάμε μαζί, μας τρομάζει η νύχτα και δεν έχουμε φίλους. Αν φοβάσαι, η ελπίδα είναι εκεί. Οι δειλοί θα νικήσουν τον Κιχώτες και Μήλους. Τώρα εδώ θα κρυφτώ σε δημόσιο χώρο, είμαι αγωνική και εσύ έχεις το σπόρο. Έχω τόση ντροπή, μα δακρύζω για σένα. Θα σου πω μυστικά να τα πει στον καθένα. Να γιατί τραγουδάμε μαζί, μας τρομάζει η νύχτα και δεν έχουμε φίλους. Αν φοβάσαι, η ελπίδα είναι εκεί. Οι δειλοί θα νικήσουν τον Κιχώτες και Μήλους. Να γιατί τραγουδάμε μαζί, μας τρομάζει η νύχτα και δεν έχουμε φίλους. Αν φοβάσαι, η ελπίδα είναι εκεί. Οι δειλοί θα νικήσουν τον Κιχώτες και Μήλους.
Κύριε Λιού, αφήσαμε την Έλβο. Ως εργαζόμενος της ΕΒΟ και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχετε παρακολουθήσει από κοντά και από τα μέσα την υπόθεση. Τι εξελίξεις έχουμε, τι συμβαίνει τώρα?
Προχωράει ολοταχώς η διαδικασία που έχει βάλει η προηγούμενη συγκυβέρνηση που αποτελούνταν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διαδικασία της ειδικής εγκαθάρισης εν λειτουργία, που στην ουσία, για να μιλάμε απλά ελληνικά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τον αντίπαλο, τον ταξικό αντίπαλο εννοώ, έβηχες λέξεις για να περιγράψουν τα χειρότερα που αφορούν τους εργαζόμενους. Το τσάκισμα δηλαδή όλων των δικαιωμάτων τους. αυτό που ονομάζεται ειδική εκαθάριση εν λειτουργία και που παρουσιάζεται από τα αστικά επιτελεία ότι τάχα γίνεται για να εξυγειανθεί η επιχείρηση για να συνεχίσει να λειτουργεί, στην ουσία είναι πώληση των περιουσιακών της στοιχείων και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αφήνει στον αέρα τους εργαζόμενους από την άποψη ότι δεν προβλέπεται τίποτα για αυτούς και μάλιστα υπάρχει και το ενδεχόμενο, ακόμα και αυτή η απόλυσή τους ή το πέταγμά τους στην ανεργία, να γίνει και με τη μορφή, ας το πούμε, της απόλυσης χωρίς ακόμη και αποζημίωση απόλυσης. Προβλέπεται από τον ειδικό νόμο που φτιάξανε, είναι ένας από τους πολλούς εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων, από αυτούς που παλιοί και νέοι σωτήρες μπροστά στις εκλογές δεν κάνουν κουβέντα, δεν μιλάνε ουσιαστικά δηλαδή για το πάπλωμα, δεν ανοίγουν αυτή την κουβέντα καθόλου. Επομένως, εκεί που βρισκόμαστε τώρα είναι στη φάση της ολοκλήρωσης αυτής της ειδικής εκαθάρισης. Βεβαίως μεσολαβεί η εκλογική διαδικασία και γι' αυτό και μόνο το λόγο ουσιαστικά πήρε μία μικρή παράταση μέχρι λειτουργίας μέχρι τον 6ο μήνα του 2015. Αλλά και όλες οι συνθήκες που υπάρχουν δείχνουν ότι τελικά εκείνο που θα γίνει είναι να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι να οδηγηθούν στην ανεργία. Το καλύτερο σενάριο που παρουσιάζουν και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ είναι ουσιαστικά το μικρότερο κακό που λένε αυτοί, δηλαδή να απορροφηθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιοι εργαζόμενοι και να περάσουν με κάποιο τρόπο τον οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο για να γίνει αυτό, εννοώ νομικό πλαίσιο για να γίνει αυτό, να περάσουν λέει στο δημόσιο έτσι ώστε να αποτελέσουν επισκευαστική μονάδα για τα οχήματα του στρατού. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, κανείς, ούτε οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ, αλλά ούτε και οι παρατάξεις των νέων σωτήρων του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για τον τομέα του πολιτικού οχήματος, του οχήματος ασφάλειας, όπως είναι για παράδειγμα τα λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία που μπορούσαν να κατασκευαστούν για τον ΟΑΣ και τον ΟΑΣΑ, όπως είναι πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, είτε και ασθενοφόρα ακόμη που θα μπορούσε αυτή η βιομηχανία σε συνεργασία με πολλούς υποκατασκευαστές βεβαίως και εγχώριους να κατασκευάσει. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να συμβούν γιατί ακριβώς δυσκολεύουν τη δυνατότητα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων εγχώριων και ξένων να λιμένονται το συγκεκριμένο τομέα της κατασκευής οχημάτων, είτε πολιτικών οχημάτων είτε οχημάτων που αφορούν τον ελληνικό στρατό. Εμείς λοιπόν σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο μιλάμε για οργάνωση των αγώνων των εργαζόμενων όχι σε επίπεδο μόνο επιχείρησης αλλά κυρίως σε επίπεδο υποκλάδων και κλάδου έτσι ώστε να συνενωθούν σαν ριάκια σε ένα κοινό ποτάμι αντιμετώπισης αντιλαϊκής πολιτικής οι δυνάμεις των εργαζόμενων απέναντι στην πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να κλείσει τις αμυντικές βιομηχανίες έτσι ώστε ντόπια και ξένα συμφέροντα να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέους κερδοφόρους τομείς ή να αυξήσουν την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητά τους όπως είπαμε και σε προηγούμενη φάση της εκπομπής μας σε σχέση με άλλα μονοπόλια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα σημάνει πολλαπλά χτυπήματα για τον ελληνικό λαό, πρώτον στο ζήτημα που έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας, από την άποψη ότι βγαίνοντας από τη μέση αυτή η βιομηχανία αυξάνεται η ήδη υπάρχουσα μεγάλη εξάρτηση της άμυνας της χώρας και του λαού από ξένα διεθνικά μονοπόλια που επιλέγουν για το ποιον θα στηρίξουν ή όχι αναλόγως με τα συμφέροντά τους, με ό,τι αυτό σημαίνει καταλαβαίνετε, και έχουμε πολλά παραδείγματα για τη στάση που κράτησαν οι σε πολλά εισαγωγικά σύμμαχοι σε μια σειρά περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με την άμυνα της χώρας. Βλέπετε παραπίσω και τα Ήμια. Υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα αυτά που κάνει η Τουρκία στην Κύπρο με το οικόπεδο 12 εκεί με τον Μπαρμπαρός που είναι σε εξέλιξη. Άρα παραδίδοντας μια βιομηχανία αυτού του χαρακτήρα, κλείνοντάς την μάλλον και παραδίδοντας το παραγωγικό της κομμάτι στα μονοπόλια, ουσιαστικά παραδίδουμε ολοσχερό στην άμυνα της χώρας σε διεθνικά μονοπόλια που στην δύσκολη στιγμή δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξουν. Επίσης μιλάμε για μια τεχνογνωσία η οποία θα χαθεί και για να ανακτηθεί όταν θα αποφασίσει ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του με βάση αυτά που προτείνει και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. θα χρειαστούν αρκετά χρόνια έτσι ώστε για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην δυνατότητα παραγωγής που είχαμε στο πρώτερο διάστημα. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη βιομηχανία, άλλωστε κάποτε αποτελούνταν από 1.200 εργαζόμενους, σήμερα που μιλάμε είναι κάτω από 340, και βεβαίως θα μπορούσε να απασχολήσει και πολλαπλάσιους χιλιάδες εργαζόμενους και σε περιφερειακές υποκατασκευαστικές επιχειρήσεις, και θα μπορούσε να παράγει σύγχρονο, φθηνό, μπορώ να πω και φθηνότερο, αλλά και ποιοτικότερο όχημα για τις λαϊκές ανάγκες. Και να δώσουμε εδώ και συγκεκριμένο παράδειγμα ότι όταν βγήκε η ελληνική βιομηχανία οχημάτων από την διαδικασία των διαγωνισμών για οικονομικοτεχνικούς λόγους από την διεκδίκηση της παραγωγής οχημάτων για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, οι πληροφορίες που ήρθαν κατόπιν αυτού ήταν ότι ο οργανισμός πλήρωσε κατά 30% ακριβότερα τα καινούργια οχήματα. Και όχι μόνο αυτό, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβάρηση του οργανισμού και κατά συνέπεια του κρατικού προϋπολογισμού που ενισχύει μερικώς και επιδοτεί τον ΟΑΣΤ, αλλά έχει να κάνει και με την μετακύληση αυτού του κόστους στο εισιτήριο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι γυναίκες. Με την αύξηση λοιπόν του εισιτηρίου μετακυλίστηκε ουσιαστικά στις πλάτες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Νομίζουμε ότι είναι καιρός οι εργαζόμενοι, με βάση τη συγκεντρωμένη πείρα που έχουν, να βγάλουν συμπεράσματα, να απομονώσουν τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, τις εργοδοτικές και κυβερνητικές, που πάντα με τον ΑΒ τρόπο και με το ΑΒ πρόσχημα βάζουν πλάτη στο να περάσουν αυτά τα αντεργατικά μέτρα, διαλέγοντας πάντα το μικρότερο κακό που όμως τελικά γίνεται το μεγαλύτερο κακό. Άλλωστε, εδώ που φτάσαμε από αυτή την επιλογή που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να επιλέγουμε το μικρότερο κακό, και φτάσαμε πλέον σε ένα σημείο όπου το μικρότερο κακό έχει γίνει τεράστιο.
Τώρα, υπάρχει το ιδεολόγημα που ακούγεται αυτό το διάστημα, παραμένω στο ζήτημα της ΕΛΦΟ, ότι με μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να ανοίξει το εργοστάσιο. Σε τι κατάσταση όμως θα ανοίξει? Περιγράψατε ότι γίνεται, έχει ξεκινήσει πώληση μηχανημάτων μέσα στο εργοστάσιο.
Κοιτάξτε, προφανώς ρωτάτε για τους νέους σωτήρες και για τις συνδικαλιστικές τους παρατάξεις μέσα στην ΕΛΒΟ αλλά και συνολικότερα στον κλάδο, δηλαδή τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις επαφές που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και κάποιους από τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, όπως τον κύριο Δρίτσα που είχε έρθει στο εργοστάσιο και είχε δηλώσει ότι ακόμη και αν κλείσει το εργοστάσιο, εμείς θα σε επαναπροσλάβουμε και θα το επαναλειτουργήσουμε, προφανώς αγνοώντας ότι μια τέτοια αμυντική βιομηχανία, αν κλείσει, χρειάζεται αρκετά χρόνια για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, να μπει σε λειτουργία. Και βεβαίως αυτά τα έλεγε σε Γενική Συνέλευση Εργαζόμενων, ψαρεύοντας προφανώς τα θολά νερά για την εκλογική ενίσχυση του πολιτικού φορέα στον οποίο ανήκει. Ωστόσο, σε συναντήσεις παλιότερες που είχαν γίνει με τη διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομένων, ο ίδιος ο κύριος Δρίτσα, σε αποστροφή του λόγου του, ρώτησε αυτό ακριβώς που ρωτούν και τα άλλα αστικά πολιτικά κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τελικά είναι βιώσιμη η ΕΛΒΟ? Το ερώτημα αυτό είναι ερώτημα παγίδα, είναι ερώτημα του αντιπάλου. Δεν έχει περιεχόμενο για τους εργαζόμενους τέτοιο που να απαντάει στα δικά τους προβλήματα και τις ανάγκες, αλλά είναι ένα ερώτημα πολιορκητικός κρυός σε σχέση με όσους θέλουν να συρρυκνώσουν αυτές τις βιομηχανίες και να τις οδηγήσουν σε κλείσιμο, πατώντας βεβαίως τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν για Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία ενιαία, που όμως τα εργοστάσια παραγωγής θα είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένα, καμιά κρατική αμυντική βιομηχανία δεν προβλέπεται με βάση αυτό το σχέδιο, και βεβαίως οι παραγωγικές μονάδες θα είναι γεωγραφικά τοποθετημένες στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με βάση αυτό ενημερώνουμε και τους συναδέλφους ότι ουσιαστικά όποια συνδικαλιστική παράταξη ή όποιος πολιτικός φορέας πίνει νερό στο όνομα της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαλέγει αυτό το δρόμο ανάπτυξης, είναι εχθρός των εργαζόμενων των συγκεκριμένων βιομηχανιών, αλλά και εχθρός της εργατικής τάξης συνολικά, γιατί ακριβώς από αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων πηγάζουν όλα τα δεινά τόσο για την εργατική τάξη όσο και για τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Έτσι κι αλλιώς απ' τη ζωή σου ανθίζουν και συμμαραίνεσαι, μαραίνεσαι. Πώς να στεριώσει δίκιο, πώς να στεριώσει δίχως σύγκρουση. Θα ματώσεις. Νερό να πιείς, νερό να πιείς, να ξεδιψάσεις λίγο. Θα ματώσεις. Μην τους χαρίσεις την αυγή και στο σκοτάδι σβήσεις. Θα ματώσεις. Νερό να πιείς, νερό να πιείς, να ξεδιψάσεις λίγο. Θα ματώσεις.
Κύριε Λιού, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής μας, θα ήθελα να σταθούμε στο πώς πρέπει σήμερα να αντιδράσει το κίνημα, να συμφωνήσουμε ότι είναι αναντίστοιχη η αντίδραση των εργαζομένων και οργάνωσης του κινήματος σε σχέση με τις αναιτικές εξελίξεις που μας περιγράψατε. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν αφανισμό του κλάδου στην Ελλάδα.
Κυρία Γραβαλά, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επίθεση, το μέγεθος μάλλον της επίθεσης που δεχτήκαμε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε στο επίπεδο του κινήματος. Εννοούμε με αυτό ότι υπήρξαν αρκετές δεκαετίες τις οποίες είχε περάσει, αν το θέλετε, η αντίληψη της ανάθεσης από τους εργαζόμενους σε συνδικαλιστικές πλειοψηφίες της λύσης των προβλημάτων μέσα από τις γνωστές επαφές με πολιτικούς φορείς και τους υπόγειους διαδρόμους των Υπουργείων και διάφορων άλλων κυβερνητικών παραγόντων. Βεβαίως, αυτές οι λύσεις το προηγούμενο διάστημα φέρναν τα ελάχιστα για τους εργαζόμενους, ωστόσο δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα, δηλαδή κάτω από το βάρος της καπιταλιστικής κρίσης, η ολομέτωπη επίθεση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Εμείς, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, διαθέτουμε όλες τις δυνάμεις μας, όλα τα μέλη, τα στελέχη του ΠΑΜΕ, αλλά και οι συνεργαζόμενοι άλλοι αγωνιστές που μπαίνουν στη μάχη στους κλάδους, στους διάφορους κλάδους της παραγωγής και στα διάφορα εργοστάσια. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την οργάνωση του αγώνα, έτσι ώστε να φρεναριστεί σε πρώτη φάση αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, βάζοντας όμως ταυτόχρονα και το ζήτημα ότι δεν αρκεί αυτό, αλλά χρειάζεται να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου οι εργαζόμενοι μαζί με τους συμμάχους τους θα οικοδομήσουν και θα οργανώσουν την παραγωγή αλλά και τη διανομή των παραγόμενων προϊόντων με βάση την ικανοποίηση των αναγκών τους. Θεωρούμε ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ότι δεν μπορεί να συμβεί στα ασφιχτικά πλαίσια μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για μας καθορίζει εμπολής ως Ένωση Κεφαλαίου, του Μεγάλου Κεφαλαίου, καθορίζει τους όρους κάτω από τους οποίους θα κινηθεί η οικονομία της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε κάθε συνάντηση που έχουμε, σύσκεψη με τους εργαζόμενους, συζήτηση που έχουμε με τους εργαζόμενους, βάζουμε αυτού του είδους τα ζητήματα, ότι χρειάζεται ουσιαστικά να φρενάρουμε σε πρώτη φάση με την οργάνωση μέσα από τα σωματεία των αγώνων, με το πέταγμα των εργοδοτικών και κυβερνητικών συνδικαλισμών, το λακέδον ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μέσα στο εργατικό κίνημα. Πρέπει να πεταχτούν αυτοί στην άκρη, να βγούνε δηλαδή από τα πλευρά της εργατικής τάξης που τα ματώνουν, που περνούν την πολιτική δηλαδή του αντιπάλου μες στο εργατικό κίνημα, και να φροντίσουν μέσα από τη συσπήρωσή τους στα σωματεία και την αλλαγή της τάσης τους, τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις αλλά και στις δράσεις των συνδικάτων, έτσι ώστε να ενισχύσουν, να ανασυντάξουν το εργατικό λαϊκό κίνημα με ταξική κατεύθυνση και προσανατολισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε και επιμέρους αποτελέσματα σε πρώτη φάση ανάσχεσης των αντιλαϊκών μέτρων, αλλά και αυτό που λέμε ότι χρειάζεται να γίνει ουσιαστικά, αν θέλουμε να δουν άσπρη μέρα εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, του ανοίγματος του άλλου δρόμου ανάπτυξης, που χρειάζεται βεβαίως αποδέσμευση από την μήτρα του κακού, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρειάζεται βεβαίως, κατά την άποψή μας, διαγραφή του χρέους, το οποίο δεν το έχει δημιουργήσει ο λαός, ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάει στις τσέπες του. Αντίθετα, έχει ενθυλακωθεί στην Ελβετία και στα Κέιμαν, στους διάφορους φορολογικούς παραδείσους, στις διάφορες λίστες Lagarde των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και βεβαίως χρειάζεται, κατά την άποψή μας, να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, έτσι ώστε σε μια σειρά κλάδους βεβαίως αιχμής, όπως είναι ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, αμυντική βιομηχανία, τραπεζικός τομέας κτλ., έτσι ώστε αυτά να δουλέψουν για τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους και όχι για την παραγωγή κερδών και ανταγωνιστικότητας για το μεγάλο κεφάλαιο.
Κύριε Ηλίου, μπροστά στις εκλογές οι εργαζόμενοι πώς πρέπει να βαδίσουν, κατά τη γνώμη του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου? Πρέπει μέσα στις εκλογές να δοθεί μια απάντηση, γιατί πλησιάζουν και μέρες?
Κοιτάξτε, κυρία Γραβαλά, νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, δεν τους υποτιμάμε, έχουν συγκεντρωμένη πείρα. Έχουν όλη την προηγούμενη πενταετία-εξαετία της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης περάσει στο πετσί τους όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Ξέρουν ποιος είναι πλέον ο αντίπαλος, το αναγνωρίζουν τουλάχιστον για τα πολιτικά κόμματα της συγκυβέρνησης που πήραν όλα αυτά εδώ τα αντιδραστικά μέτρα. Ωστόσο, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται ως νέοι σωτήρες, αριστεροί δημοκράτες και άλλα, τα προγράμματά τους, αν κάτσει και τα δει ο εργαζόμενος, θα δει ότι ουσιαστικά μιλάνε για νέες επιδοτήσεις και ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στο όνομα υποτίθεται της επανεκκίνησης της οικονομίας, και ταυτόχρονα μιλάνε για ουσιαστικά διαχείριση της ακραίας φτώχειας των εργατών και των άλλων φτωχολαϊκών στρωμάτων. Και να αναφέρω εδώ και κάποια παραδείγματα από αυτά που γνωρίζουμε, που μιλάνε για κουπόνια ουσιαστικά του 1,5 ευρώ για 300.000 ανέργους, όταν γνωρίζουμε όλοι ως εργαζόμενοι ότι είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι, πάνω από 1 εκατομμύριο ή για πάνω από 5 και 6 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, πάνω από το 45 με 50% των εργαζόμενων είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, και βεβαίως για όλα αυτά εδώ, καθώς επίσης και για τους εφαρμοστικούς νόμους στους 400 και πάνω του μνημονίου, και αυτοί οι καινοφανείς σωτήρες, οι αριστεροί δημοκράτες, οι προοδευτικοί, δεν λένε κουβέντα. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πείρα. Τους καλούμε να μην επιλέξουν για άλλη μια φορά το μικρότερο κακό. Δυστυχώς, και το λέμε με τα λόγου γνώσεως, το έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και οδηγήθηκαν την επόμενη μέρα των εκλογών να είναι αυτό που λέει ο λαός μας κοψοχέριδες. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που και στα συνδικάτα αλλά και ως πολιτικοί φορείς βρέθηκαν πάντα στο πλευρό τους, είτε και μέσα στη Βουλή με μια σειρά επίκαιρων ή και άλλων επερωτήσεων, με μια σειρά παρεμβάσεων, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των εργατών και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων, και γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επέβαλαν αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα από τη μια μεριά, αλλά και αυτοί που τους ζητούν μια απλή ανάθεση για να αναλάβουν ως καινούργιοι μηχανοδηγοί σε μια νέα κυβέρνηση που όμως θα έχει την ίδια παλιά πολιτική, την πολιτική υπηρέτησης των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που τσακίζουν τους λαούς, αυτή την πολιτική που προβλέπει μόνο ψίχουλα για τους εργαζόμενους. Στηριζόμαστε στην πείρα τους, αυτήν λέμε να μετρήσουν οι εργαζόμενοι, και με βάση αυτή και μπροστά στις εκλογές να κάνουν τις επιλογές τους, και το κυριότερο για μας επανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, κυρία Γραβαλά, είναι στις 26 του μήνα να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τις ταξικές δυνάμεις αυτά, και όλοι μαζί να μπούμε στη μάχη και στον αγώνα για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών, το φρενάρισμά τους σε πρώτη φάση και το άνοιγμα του άλλου δρόμου ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα σε μια πορεία.
Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη. Πίσω από το Φράνκο, το Μουσολίνι, το Χίτλερ κι άλλους, οι ίδιοι πάντα, οι ίδιοι πάντα, καπιταλίστες στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Όσα και να είναι, αυτοί πληρώνουν σε χρήμα κι άλλα, στα ίδια πάντα, στα ίδια πάντα, μαύρα σκοτάδια να σε κρατάνε σε ένα εργάτη. Λίγοι δεν είναι από τους φίλους που σε προδώσαν οπορτουνίστες, που σε προδώσαν οπορτουνίστες, στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο web radio του ΠΑΜΕ κάθε Δευτέρα 9 με 10 το βράδυ.